Ons bely nou ons absolute afhanklikheid van die Here met die woorde. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes, ons bid dat die genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Christus Jesus deur die kragtige werking van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees. Amen. Aangesien ons die seën van die Here so onverdiend ontvang, kan ons nie anders as om daarvoor te loof en te prys nie. En kom ons doen dit nou. Ons loof en ons prys hom deur met vreugde saam te sing uit Psalm 107 vers 1 en 10. En in hierdie verse besing ons die grootheid en die goedheid van die Here, hy wat ons verlos het. Psalm 107 vers 1 en 10 en daarna bly ons staan vir die gebed en ook die psalm wat volg op die gebed. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader in die hemel, U is groot en almagtig, Skepper van alle dinge. U het ons geskape, ons gevorm, ons geken voordat ons gebore is. U is werklik groot en almagtig en tog lewe U in 'n verhouding met ons. Ons wat klein is, swak is, nietige sondaar mense is. U verbind U self aan ons. En daarvoor kan ons net dankbaar wees. Daarvoor kan ons U net loof en prys. Dat U wat so groot is, U verbind aan ons wat so klein is. Ons dank U dat ons U mag ken, dat ons in 'n verhouding met U mag lewe. Ons dank U dat ons U mag ken deur U woord. Dat ons rondom U woord mag vergader om daarna te luister. Werk in ons harte deur U Gees, Vader, dat ons U woord sal hoor vanaand. Maak ons ore daarvoor oop. Maak ons harte daarvoor ontvanklik en maak ons hart, ons hande en ons voete bereidwillig om dit wat ons hoor nie vir onsself te hou nie, maar uit te dra. Uit te dra in ons koshuise, op kampus, by ons werke, oral waar ons gaan, met ons woorde en ons dade. Want ons bely ook voor U dat ons dikwels hardkoppig is, dikwels selfsugtig, dikwels nie wil luister na U woord nie en nie daarvolgens wil lewe nie. Daarom vra ons dat U ons harte sag sal maak, ontvanklik vir U woord. Werk in ons deur U Heilige Gees. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel en alleen uit U groot genade in Jesus Christus. Ons bid dit om Sy ontwil. Amen. Ons luister vanaand saam na die Here se woord uit die Johannes Evangelie. En ons gaan hiervan lees uit hoofstuk 8 vanaf vers 1 tot vers 11. Johannes 8 vanaf vers 1 tot vers 11. Hierna is hulle elkeen na sy huis toe, maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Die volgende morgen vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseers bring toe 'n vrou wat op overspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê, Meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy overspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u? Dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, Laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Tot sover. Ons gaan vanavond vooral focus op die laaste vers van hierdie gedeelte, vers 11, wat ek graag weer vir ons lees. Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Elkeen van ons sondig daagliks, nie waar nie. Ons kan dit ongelukkig eenvoudig net nie ontken nie. En die gevolg hiervan kan wees dat ons oorweldig kan word deur 'n gevoel van skuld. Oorweldig kan word deur 'n gevoel van ek is nie goed genoeg in die Here se oë nie. Want kyk net hoe vol sonde is my lewe. Kyk net hoe vol sonde is my hart, my gedagtes. En ons weet dat die Here alles sien. Hy ken ons lewens. Hy ken ons gedagtes. Hy ken ons harte, hy ken ons diepste sonde. Daardie dinge wat ons vir niemand wil vertel nie. En die besef hiervan kan ons regtig benoud maak. Want wat gaan God doen wanneer hy sien hoeveel sonde daar in my is? Hoe gaan God reageer wanneer hy hierdie verskriklike sonde in my hart sien? Gaan hy my nie moed veroordeel nie? Gaan hy my nie moed straf nie? Wanneer ons hierdie benoudheid in ons harte ervaar, is dit belangrik dat ons gaan luister na die wonderlike openbaring wat God in Johannes 8 aan ons skenk. En die kern daarvan is, dat hy ons nie veroordeel nie, maar ons vryspreek van al ons sonde. Kom ons fokus vanavond saam op hierdie gedagte, en om dit te doen, begin ons by vers 2 van ons skrifgedeelte. Nou in vers 2 van ons skrifgedeelte sien ons dat Jesus in die tempel sit en daar besig is om mense te leer. En dit was immers Jesus' gebruik om vroeg in die oggende na die tempel te gaan en daar mense te onderrig in die geloof. En mense het in groot getalle na die tempel toe gestroom om na hom te luister. Soveel so dat daar in vers 2 van ons skrifgedeelte staan dat die hele volk daar was. Nou hiermee word nie bedoel dat letterlik die hele volk daar was nie, maar wel dat die mense wat daar was, die mense wat na Jesus gekom het om na hom te luister, 'n geweldige groot klomp mense was. Hulle het in groot getalle op Jesus toegesak, omdat hulle kon hoor dat hy met gesag leer. En daarom het hulle daar voor hom gesit en aandagtig geluister na elke woord wat oor sy lippe gekom het. En dan skielik word die stilte verbreek deur die skrifgeleerdes en die fariseers. Hulle het 'n vrou gevang, egbreek pleeg en sleep toe hierdie vrou voor Jesus en laat haar in die kring of in die middel van hierdie groot menigte mense staan. Maar voordat mens verder gaan, is dit nodig om te vra of wonder mens nogal, waar is die man? Die skrifgeleerdes en die fariseers sê in vers 4 dat hulle hierdie vrou op heterdaad betrap het, maar toch bring hulle nie die vrou voor Jesus. Maar die feit dat hulle dit gedoen het, maak waarskynlik aan ons iets van hulle gesindheid bekend. En dit is dat hulle hierdie vrou nie voor Jesus gebring het, omdat hulle besorgd was oor die onderhouding van Godse wet nie. Hulle het dit gedoen, omdat hulle Jesus wou uitvang. Hulle het hierdie vrou nie voor Jesus en voor daai klomp mense gesleep, omdat hulle lief was vir God of lief was vir sy wet nie. Nee, hulle het dit gedoen, omdat hulle Jesus gehaat het. Hy het immers verkondig dat hy die ware seun van God is. En hiermee het die skrifgeleerdes en die fariseers 'n geweldige probleem gehad en hulle het gemeen dat hy Gods lasterlike dinge kwytraak en aan daardie mense leer. En juist om hierdie rede sien ons in al die evangelies dat die skrifgeleerdes en die fariseers Jesus dikwels probeer uitvang met wat hulle dink 'n strikvraag of oënskynlike strikvraag. Hulle het dit gedoen met die doel om uiteindelik iets teen Jesus te kry waaroor hulle hom kon beskuldig en tot die dood toe kon veroordeel. En dit is presies wat hier in Johannes 8 aan die gang is. Die skrifgeleerdes en die fariseers bring hierdie vrou voor Jesus, omdat hulle hom wil uitvang met wat hulle dink is 'n strikvraag. En hierdie strikvraag klink dan soos volg. Meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap, waar sy overspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u? Nou, met hierdie vraag, het hulle geglo, hulle gaan Jesus beslis uitvang. Hulle het geglo, daar is vir hom geen uitkomkans nie. Want aan die een kant, indien Jesus sou verklaar, dat hierdie vrou nie gestenig moet word nie, oortree hy God se wet. Daar staan immers in Deuteronomium 22, dat mense wat egbreek pleeg, doodgemaak moet word, met klippe doodgegooi moet word. En daarom, so 'n uitspraak sou dus aan die skrifgeleerdes en die fariseers rede gegee het, of grond gegee het, om Jesus se lewe te eis. Maar dan weer aan die ander kant, indien Jesus sou verklaar, dat hierdie vrou wel gestenig moet word, sou hy optree teen die Romeinse wet. En wat ons moet onthou is dat die Jode van daardie tyd onder Romeinse heerskappy was en die Romeine het gesê dat die Jode nie mense tot die dood toe mag straf nie. En daarom sou so 'n uitspraak dat hierdie vrou wel gestenig moet word, Jesus ook skuldig maak aan die oortreding van die Romeinse wet en ook aan die skrifgeleerdes en die fariseers rede of gronde gegee om sy lewe te eis. En daarom het hulle daar gestaan vol hoop, seker dat hulle Jesus nou gaan uitvang met hierdie moeilike vraag. En hoe reageer Jesus? Hy buig eenvoudig en skryf met sy vinger iets op die grond. Nou, dit is nogal 'n vreemde reaksie, nie waar nie. Dit is die enigste plek in die Nuwe Testament wat vertel dat Jesus so iets gedoen het. En verder word daar ook nie in ons skrifgedeelte aan ons bekend gemaak wat of waarom Jesus dit gedoen het nie. Daarom kan ons maar bloot spekuleer. Waarskynlik het Jesus 'n tipe aanklag teen die skrifgeleerdes en die fariseers op die grond geskryf. Hy het immers geweet dat hierdie manne hierdie vrou met bybedoelings voor hom gebring het. Maar ook hierdie moontlikheid is blote spekulasie. Dit wat volgende gebeur het, word egter baie duidelik aan ons openbaar. Nadat die skrifgeleerdes en die fariseers Jesus aanhou vra en hom aanhou vra en hom aanhou vra dat hy hulle nou moet antwoord, staan hy regop en gee hy aan hulle die antwoord wat hulle nie sou of ooit kon verwag nie. En dit is dat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. Nou die wonder van hierdie antwoord is dat Jesus deur hierdie antwoord te gee, verklaar dat hy saamstem met God se wet. Hierdie vrou moet doodgemaak word, sy moet gestenig word. Maar dan verduidelik Jesus, dat net die wat sonder sonde is, dit mag doen. Met ander woorde, hy sê vir hulle, indien julle sonder sonde is, tel 'n klip op en gooi haar dood, julle mag dit doen, volgens God se wet. Toch sien ons dat niemand dit doen nie. Nie een enkele een van die skrifgeleerdes of die fariseers doen dit nie. Hulle begin eerder een vir een wegsluip, verneder deur Jesus se wyse antwoord op hulle oënskynlike strikvraag. Hulle het immers besef dat nie een van hulle sonder sonde is nie, maar in plaas daarvan om dit te erken dat hulle ook vrot is van die sonde soos hierdie vrou, loop hulle maar eerder weg. Toch sien ons dat die vrou by Jesus bly staan. Sy wat hierdie verskriklike vernederende en vreesaanjaende gebeurtenis deurgemaak het, sy bly by hom staan, daar by die mense. Hoekom? Omdat sy besef dat Jesus die enigste antwoord op haar sonde is. En toe Jesus sien dat hierdie vrou daar by hom bly staan, vra hy vir haar, "Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie?" Nadat sy vir Jesus antwoord, "Niemand nie, Here," openbaar Jesus iets wonderlik met die woorde, "Ek doen dit ook nie." Met hierdie woorde maak Jesus bekend, dat hy hierdie vrou nie veroordeel as gevolg van haar sonde nie, maar haar vryspreek. En hiermee bewys hy werklik aan haar onbeskryflike genade. En hierdie onbeskryflike genade word aan ons duidelik, wanneer ons besef dat tydens hierdie hele gebeurtenis was daar iemand wat hierdie vrou tereg tot die dood toe kon veroordeel. Daar was iemand wat haar tereg met klippe kon doodgooi, volgens Godse wet. Jesus self. Hy is immers self God, sonder sonde, en daarom kon hy hierdie vrou met klippe doodgooi, volgens Godse wet, volgens sy wet. Maar toch, doen hy dit nie. Hy kies om hierdie vrou nie te veroordeel nie, maar om haar vry te spreek van haar verskriklike sonde. Toch kan ons nou wonder, maar hierdie vrou het toch egbreek gepleeg. Sy het 'n verskriklike sonde begaan en sy moet daarom met die dood gestraf word. Sy moet met klippe dood gegooi word. Oortree Jesus dan nie self die wet deur hierdie vrou vry te spreek nie? Beslis nie. Hoekom? Omdat die verskriklike sonde van hierdie vrou nie opgehef word nie. Dit kan immers nie gebeur nie. God is heilig. En hy eis dat alle sonde met die dood gestraf moet word. Maak nie saak hoe klein ons dink dit mag wees nie. En daarom word die verskriklike sonde van hierdie vrou nie opgehef nie. Nee, dit word oorgeplaas na iemand anders. Iemand anders wat in staat is om die veroordeling van haar sonde te dra. Jesus self. En daarom kan Jesus hierdie vrou vryspreek, omdat hy weet dat hy genadiglik hierdie vrou se verskriklike sonde namens haar gaan dra. En dit, ten spyte van die feit, dat hy self God is. Ten spyte van die feit, dat hy sonder sonde is. Dit is werklik onbeskryflike genade. Die wonderlike is, dat ons ook hierdie onbeskryflike genadige vryspraak in Christus ontvang. Want aan die kruis het hy al ons sonde, die van die verlede, van die hede en van die toekoms, al ons sonde, op homself geneem. Hebreërs 10 vers 14 verklaar immers dat Jesus deur die offer van sy liggaam ons vir altyd volkome van sonde vrygemaak het. Hy het dus die veroordeling en die straf van ons sonde genadiglik namens ons gedra. Hy het dus die veroordeling van ons sonde en die straf wat dit verdien genadiglik op homself geneem. Hy het gesterf, sodat ons wat verdien om tot die dood toe veroordeel te word, nooit sal nie. Hy het die volkome prys vir ons sonde betaal, die prys wat God se wet eis. En juist daarom word ons wat in hom glo deur die kragtige werk van die Heilige Gees nie veroordeel. Maak nie saak watter sonde daar in ons lewe mag wees nie. Ons word nie veroordeel nie, maar vrygespreek. Die uiteinde hiervan is dat ons nie meer oorweldig hoef te word deur 'n gevoel van skuld nie. God self verklaar ons immers in Christus onskuldig. Ons hoef nie meer oorweldig te word deur 'n gevoel van vrees vir God se veroordeling en straf nie. God self spreek ons immers in Christus daarvan vry. Dit is werklik onbeskryflike genade. Maar beteken hierdie onbeskryflike genade dat ons nou maar kan maak wat ons wil? Ons kan nou maar lewe soos wat ons wil, lewe soos voorheen in die sonde, want ons is mos nou vergewe. Ons is mos nou vrygespreek van alle sonde. Beslis nie. Luister maar na die opdrag wat Jesus in vers 11 aan hierdie vrou gee net nadat hy haar vrygespreek het van haar sonde. Hier sê hy, gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Hoor julle wat sê Jesus hier? Hy sê nie dat hierdie vrou nou maar kan maak wat sy wil en kan lewe soos voorheen wat sy is nou vergewe en vrygespreek nie. Hy sê ook nie dat sy nou moet probeer om net so bietjie minder te sondig nie. Nee, hy sê dat sy altyd teen alle tye moet stry teen die sonde. Sy moet altyd voortdurend volhard in haar gehoorsaamheid aan God. Maar dit moet sy nie doen omdat sy vryspraak probeer verdien nie, maar juis omdat sy dankbaar is vir hierdie genadige vryspraak wat sy so onverdiend ontvang. Oor hierdie woorde van Jesus aan die vrou is het belangrik dat ons ook die volgende sal besef. Wanneer Jesus vir haar sê, gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie, is dit nie goeie raad wat hy aan haar gee nie. Dit is nie een voorstel wat Jesus maak om haar te wys hoe sy nou gemakkeliker kan lewe nie. Nee, dit is een bevel. Dit is een direkte opdrag, iets wat sy moet doen. Tot eer van God. Hy wat hier die genadige vryspraak aan haar geskenk het. Hier die opdrag van Jesus aan die vrou, om nie meer sonde te doen nie, is toch nie beperk tot haar nie, maar geld vir alle gelowiges. So ontvang ons ook van Christus self die opdrag om te stry teen die sonde en om te volhard in ons gehoorsaamheid aan God. Hierdie bevel moet ons nie net nakom wanneer dit vir ons gerieflik, gemakkelijk en geleë is nie. Aan hierdie bevel moet ons nie net soms gehoorsaam wees nie, maar altyd, sonder ophou. Ons moet altyd stry teen die sonde wat daar nog in ons harte is. Dit moet 'n voortdurende proses wees. 'N voortdurende stryd. Maar ons weet, dat om dit uit onsself te doen, is regtig onmoontlik. Ons weet elkeen dat ons nog so dikwels teruggryp na die sonde, vanweë ons swakheid en vanweë die feit dat ons nog in 'n sondige wêreld leef. Maar ons kan met alle sekerheid weet, dat God juis om hierdie rede ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Sy Gees wat aan ons woon, regtig kragtig in ons werk en ons in staat stel, om te kan stry teen die sonde, maar ook daarteen te wil stry. Ten slotte, wanneer ons sonde veroorsaak, dat ons oorweldig word deur 'n gevoel van skuld, kan ons met alle sekerheid weet, dat God ons in Christus reeds onskuldig verklaar het. Wanneer ons sonde veroorsaak, dat ons oorweldig word deur 'n gevoel van vrees vir God se veroordeling en straf, kan ons met alle sekerheid weet, dat God ons in Christus reeds vrygespreek het van al ons sonde. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat sy genade onbeskryflik groot is. En mag die besef van God se onbeskryflike genade ons werklik dring tot 'n lewe van dankbaarheid. 'N lewe van dankbaarheid waarin ons nie anders kan as om te stry teen die sonde nie. Te stry sonder ophou. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons loof en prys U, dat ons U wonderlike, genadige, onbeskryflike vryspraak in Christus mag ontvang. Ons wat dit geensins verdien nie, dat U dit aan ons skenk, omdat U ons lief het. Ons dankie, dat ons mag weet, dat ons vrygespreek is van al ons sonde. Maar ons vra en ons pleit by U, dat die besef van hierdie groot genade, ons nie lou Christene sal maak nie. Ons nie sal voel dat ons nou maar hier en daar kan sondig en kan lewe soos wat ons wil, want U sal ons mos vergewe nie. Maar dat hierdie besef van U onbeskryflike genade ons werklik sal dring tot 'n lewe van dankbaarheid. 'N lewe van dankbaarheid waarin ons U eer deur dit wat ons sê en deur dit wat ons doen. Mag dit werklik inklank vind in ons harte, hierdie wonderlike evangelie, dat ons al hoe meer sal strewe na die beeld waarin U ons geskaap het. Al hoe meer sal volhard in ons gehoorsaamheid aan U. werk in ons deur die Gees en stel ons werklik daartoe in staat dat ons dit sal wil doen. Ja Vader, ons is absoluut afhanklik van U. Nie net van hierdie verlossing waarvan ons vanaand gehoor het nie, maar ook in alles in ons lewe. Daarom bid ons nou vir enige nood wat daar in ons lewens mag wees, enige bekommernisse. Het sy dit met die eksamens is, by die werk, enige iets, Vader, U ken ons nood en ons bekommernisse, U weet alles. Maak ons rustig daaroor, gee ons ook in ons omstandighede vrede, die besef dat U by ons is, U ons dra deur alles, en dat U ook alles wat in ons lewens gebeur, ten goede laat meewerk vir U koninkryk. Maar gee ons dan ook die verantwoordelikheid dat ons sal besef dat ons al hoe nader aan U moet lewe. Dat ons nie oorweldig moet word deur bekommernis, maar dat ons werklik op U sal vertrou. Gaan ook met ons in hierdie week waar baie van ons nog eksamens skryf, dra ons ook daardeur, gee ons moed en krag om dit te kan doen en ook te besef dat ook hierdie eksamen tot eer van U naam moet wees. En dat ons dit ook so sal aanpak. Waar die vakansie naby is, bid ons ook dat U ons sal bewaar, waar ons vir ons geliefdes gaan kuier, en as dit U wil is, weer hier as gemeente byeen sal bring. Ons is dankbaar dat ons onsself U kinders mag noem, en dat ons mag weet dat U genade in Christus vir ons onbeskryflik groot is. Ons bid dit in Sy naam en om Sy ontwil. Amen.